Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Using Behavioral Science in Marketing ni Nancy Harhut, ay isang praktikal na aklat sa marketing na inilathala ng Kogan Page noong 2022. Ipinapakita nito kung paano magagamit ng mga marketer ang behavioral science o pag-aaral ng mga dahilan kung bakit kumikilos ang tao para mapataas ang tugon, pakikilahok, conversion, at katapatan ng customer. Pangunahing punto ng aklat na maraming desisyon ang hindi bunga ng mahaba at lubos na lohikal na pag-iisip. Madalas, gumagamit ang mga tao ng mabilis na mental shortcuts para makatipid sa oras at pagod sa pagdedesisyon. Hindi ito aklat tungkol sa AI prompting kahit may salitang prompting sa pamagat. Ang tinutukoy nito ay ang pag-uudyok sa likas at automatikong tugon ng tao sa pamamagitan ng mensahe, disenyo, alok at pagpili ng tamang konteksto. Pinag-uugnay ni Harhut ang mga konseptong pang-agham at aktual na gawain sa email, advertising, social media, direct mail at sales funnel. Ang layunin ay hindi simpleng manghikayat, kundi gumawa ng komunikasyong mas madaling maintindihan, mas napapanahon at mas makabuluhan para sa target na audience. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang automatikong pagdedesisyon bilang pundasyon ng mas epektibong marketing. Nakasandig ang aklat sa obserbasyong hindi laging sinasala ng mga tao ang bawat opsyon sa pamamagitan ng masusing pagsusuri. Sa araw-araw, maraming pagpili ang ginagawa sa autopilot. Nagpapasiyang tao gamit ang pamilyar na palatandaan, emosyon, dating karanasan at mga shortcut na nagpapababa ng mental effort. Para kay Harhut, mahalagang tanggapin ito ng marketer dahil ang mensaheng puro impormasyon ay maaring hindi sapat para makakuha ng aksyon. Kailangang isaalang-alang kung paano aktual na napapansin binibigyang kahulugan at tinatandaan ng tao ang isang alok. Ang praktikal na implikasyon nito ay malinaw na mensahe at maayos na pagpili ng cue. Halimbawa, ang isang call to action ay mas madaling sundan kung hindi nito pinapadami ang pagpipilian o pinapalabo ang susunod na hakbang. Ang isang benepisyo ay mas madaling tumatak kung ikinabit sa agarang problema, malinaw na resulta, o sitwasyong pamilyar sa customer. Hindi ibig sabihin ito na walang halaga ang kalidad ng produkto o ang makatwirang paliwanag. Sa alip, ipinapakita ng aklat na kailangang ihatid ang mga ito sa paraang tumutugma, sa paraan ng mabilisang pagproseso ng tao. Mahalaga rin ang hangganan ng prinsipyong ito. Ang behavioral cue ay hindi kapalit ng tunay na halaga, tapat na impormasyon, at magandang customer experience. Maari nitong hikayatin ang unang kilos, pero ang pangmatagalang loyalty ay nakasalalay pa rin sa pagtupad ng brand sa ipinangako nito. Ikalawa, pag-angkop ng mensahe sa anim na emosyonal na pamilihan ng customer. Isang natatanging bahagi ng paglapit ni Harhut ang paggamit ng anim na emosyonal na pamilihan upang iugnay ang marketing message sa mas malalim na motibasyon ng tao. Kabilang dito ang self-expression, exploration, interpersonal na relasyon, mga adhikain o causes, nurturing at affirmation. Ang mga kategoryang ito ay hindi kapalit ng karaniwang demographic segmentation tulad ng edad, kita o lokasyon. Sa alip, tumutulong ang mga ito sa pagsagot kung anong emosyonal na pangangailangan ang maaring tinutugunan ng isang produkto, serbisyo o kampanya. Halimbawa, ang mensaheng nakasentro sa self-expression ay maaring magbigay diin sa personal na estilo, identidad o kakayahang pumili. Ang exploration ay mas angkop sa bagong tuklas, sariwang karanasan at curiosity. Sa interpersonal na larangan, mas mahalaga ang koneksyon, pakikibahagi at pakikipag-ugnayan. Ang cause at nurturing naman ay maaring tumuon sa malasakit, responsibilidad at pag-aalaga sa ibang tao o komunidad. Samantala, ang affirmation ay nauugnay sa pagkilala, katiyakan at pakiramdam na tama o pinahahalagahan ang ginagawa ng customer. Ang halaga ng balangkas na ito ay ang pag-iwas sa iisang generic na mensahe para sa lahat, ngunit hindi rin dapat sa pilitang lagyan ng emosyonal na kahulugan ang bawat produkto. Mas kapani-paniwala ang kampanya kapag ang piniling motibasyon ay may malinaw na kaugnayan sa tunay na benepisyo ng brand. Sa ganitong paraan, nagiging gabay ang behavioral science sa mas angkop na pagpoposisyon, hindi lamang sa mas mapilit na pagkopya ng mensahe. Ikatlo, mga bias tulad ng loss aversion, social proof, scarcity at reciprocity sa paghimok ng aksyon. Tinalakay ng aklat ang ilang kilalang behavioral principles na pwedeng subukan sa marketing. Ang loss aversion ay ang tendensyang mas malakas ang reaksyon ng tao sa posibleng mawala kaysa sa katumbas na maaring makuha. Sa komunikasyon, maaari itong gamitin sa paglilinaw ng problemang maiiwasan ng produkto, basta hindi pinalalaki o tinatakot ng walang basehan. Ang social proof naman ay ang pagtingin ng tao sa ginagawa o pinipili ng iba bilang palatandaan ng tamang desisyon. Kaya maaring makatulong ang makatotohanang review, testimonial, bilang ng users o halimbawa ng kaparehong customer. May papel din ang scarcity at urgency. Mas tumataas ang pagpapahalaga ng tao sa limitadong pagkakataon, ngunit epektibo lamang ito kung totoo ang limitasyon gaya ng aktual na deadline, limitadong stock, o eksklusibong access. Kapag paulit-ulit na peking urgent ang mensahe, nasisira ang tiwala. Ang reciprocity naman ay ang likas na pagnanais na tumugon sa natanggap na halaga. Sa marketing, maaring anyo ito ng kapaki-pakinabang na gabay, trial, tool, o impormasyon bago humingi ng susunod na hakbang. Hindi din pinapakita ni Harhut ang mga prinsipyong ito bilang mga magic formula. Mas kapaki-pakinabang silang ituring bilang mga hypothesis na susubukan sa particular na audience at channel. Magkaiba ang epekto ng isang testimonial sa email, landing page at social media post. Kaya mahalaga ang pagsukat ng tugon, paghahambing ng bersyon ng mensahe at pagtingin kung nagdudulot ba ang taktik ng tunay na halaga, hindi lamang panandali ang click. Ika-apat, autonomy, storytelling at pagkakaiba sa disenyo para mapansin at maalala ang alok. Hindi lahat ng behavioral technique ay tungkol sa pressure o limitadong alok. Binibigyang pansin din ng aklat ang autonomy bias, storytelling at bond restore effect. Ang autonomy bias ay tumutukoy sa pagpapahalaga ng tao sa pakiramdam na siya ang may kontrol sa sariling pagpili. Sa marketing, mas mabuting magbigay ng malinaw na opsyon, madaling paraan para tumanggi at wikang hindi labis na naguutos. Ang layunin ay tulungan ang customer na kumilos ng may sapat na kaalaman, hindi iparamdam na nakulong siya sa isang desisyon. Mahalaga ang storytelling dahil mas madaling unawain at tandaan ang impormasyon kapag nasaan nyo ito ng sitwasyon, problema, proseso at resulta. Hindi nangangahulugang kailangang dramatiko ang bawat ad. Maaring sapat ang maikling paglalarawan kung paano ginagamit ng isang customer ang serbisyo at kung anong hadlang ang nalutas nito. Nagkakaroon ng konteksto ang feature ng produkto kaya mas nakikita ng audience ang praktikal na silbi nito. Ang von Restorff effect naman ay ang pagkakatanda sa bagay na naiiba sa paligid nito. Maaring gamitin ito sa subject line, layout, offer o pangunahing visual upang itampok ang pinakamahalagang elemento. Gayunman, ang pagiging kakaiba ay hindi dapat maging kalituhan. Kung lahat ng bahagi ng email ay malaki, matingkad at may urgency, wala nang malinaw na sentro ng pansin. Ang aral ay piliing ihiwalay ang isang mahalagang mensahe, pagkatapos ay suportahan ito ng simple at lohikal na disenyo. Sa ganitong gamit, ang creativity ay may malinaw na behavioral na layunin. Panghuli, paglalapat sa email, presyo, social media at sales funnel ng may pagsubok at etika, malinaw ang praktikal na saklaw ng aklat dahil hindi ito nananatili sa teorya. Iniugnay ni Harhut ang behavioral science sa marketing communications, email, direct mail, advertising, social media at conversion sa sales funnel. Kasama rin ang mga halimbawa mula sa malalaking brand upang ipakita na ang maliliit na pagbabago sa framing, pagkakasunod-sunod ng impormasyon o presentasyon ng alok ay maaaring makaapekto sa tugon. Mahalaga ito lalo na sa mga channel kung saan mabilis mag-scan ng audience at maraming kompetensiyang mensahe ang sabay-sabay na nakikita. Kasama sa usapan ng pricing psychology, kabilang ang ideya ng magnetic middle. Sa pangkalahatan, maaring maimpluwensyahan ang paraan ng paghahambing ng mga opsyon ang pagpili ng customer. Kung may malinaw na pagkakaiba sa halaga, benepisyo at target na gamit ng bawat tier, mas madali para sa tao na pumili. Ngunit kung sadyang malabo ang presyo o may nakatagong kondisyon, maaring tumaas man ang paunang conversion, ay bababa naman ang tiwala at retention. Mahalaga ring tratuhin ng mga taktika bilang testable ng mga hakbang. Maaring subukan ang magkaibang subject line, paraan ng paglalagay ng social proof o framing ng presyo, saka sukatin ang kalidad ng resulta. Hindi sapat ang open rate o click lamang kung ang tunay na layunin ay qualified leads, pagbili o pangmatagalang loyalty. Kasabay nito, mariing mahalaga ang etika. Ang scarcity ay dapat totoo. Ang testimonial ay tunay. At ang claim ay mapapatunayan. Kapag ang behavioral science ay ginamit para gawing mas malinaw ang halaga at mas madali ang wastong pagpili, mas napapanatili nito ang integridad ng brand bilang pagtatapos. Ang using behavioral science in marketing ay para sa mga marketer, copywriter, brand strategist, sales professional. At may-ari ng negosyo na gustong maintindihan kung bakit may mga mensaheng napapansin at may mga alok na hindi pinapansin. Kapaki-pakinabang ito sa baguhan dahil malinaw nitong isinasalin ang behavioral concepts tungo sa mga gamit sa email, ads, landing pages, social media, at sales process. May halaga rin ito sa mas bihasang practitioner dahil hinihikayat nitong suriin ang maliliit na detalye ng framing, pagpili, urgency, at presentasyon. Sa halip na umasa lamang sa nakasanayang best practices, ang praktikal na pakinabang ng aklat ay ang pagbibigay nito ng mga teknik na maaring subukan, sukatin, at iangkop sa konteksto ng isang brand. Hindi nito ipinapalagay na iisa ang epekto ng bawat principle sa lahat ng audience. Ang mas mahalagang aral ay bumuo ng makatwirang hypothesis tungkol sa kilos ng customer, magpatupad ng malinaw na pagbabago at suriin ang resulta ng may disiplina. Ang mga case study, takeaway at mga paalala tungkol sa karaniwang pagkakamali ay nagpapadaliring ilipat ang ideya mula konsepto tungo sa aktual na kampanya. Natatangi ang aklat sa mga katulad nitong marketing book dahil pinagsasama nito ang malawak na hanay ng behavioral principles at mga partikular na channel ng marketing. Hindi lamang nito inuulit na mahalaga ang persuasion. Ipinapakita nito kung paano maiugnay ang instinctive responses sa mensahe, disenyo, presyo at customer journey. Gayunman, ang pinakamalakas na paggamit nito ay nakabatay sa katapatan. Ang mga prinsipyo ay dapat maglinaw ng tunay na halaga at suportahan ng malayang pagpili ng customer. Hindi itago ang impormasyon o manipulahin ang kahinaan ng tao. Kung gusto mong sumuporta Nancy Harhut, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.